Մաս երկրորդ.
Շունը դեռ չի մռլտում, մտածեց շոտլանդացին, որովհետև նա կամենում է հարմար ժամանակ որսալ ու կոկորդից բռնել և ընդմիշտ վերջացնել ինձ հետ բոլոր հաշիվները։ Բայց մենք դեռ կտեսնենք, գուցե ինձ հաջողվի դավաճանի հախից գալ հենց իր սեփական զենքով։
«Լսիր, բարեկամ Հայրադին», ասաց նա, «ահա արդեն 10 օր է, որ դու մեզ հետ ճանապարհ ես գնում, բայց դեռ ոչ մի անգամ մեզ ցույց չես տվել գուշակելու քո գովաբանած արվեստը. այնինչ դու այնքան սիրում ես այդ, որ անհրաժեշտ ես համարում քո վարպետությունները ցույց տալ այն բոլոր վանքերում, ուր մենք իջևանում ենք, նույնիսկ խոտի դեզի տակ գիշերելու վտանգին ենթարկելով քեզ.
Բայց դուք ոչ մի անգամ ինձնից չեք խնդրել գուշակել», պատասխանեց գնչուն։ «Ախր դուք, ինչպես և ձեզպես բոլոր մնացածները, միայն ծիծաղել գիտեք այն բանի վրա, ինչ չեք հասկանում»։
«Դե լավ, ցույց տուր ինձ քո վարպետությունը», ասաց Քվենտինը, ձեռնոցը հանելով և ձեռքը մեկնելով դեպի Հայրադինը։
Հայրադինը ուշադիր զննեց նրա ափի բոլոր ընդհատվող գծերը, ինչպես և մատների հիմքից բարձրացող տեղերը, որոնց այն ժամանակ վերագրվում էր նույնքան սերտ կապ մարդու բնավորության, սովորույթների և ճակատագրի հետ, ինչպիսի մեր օրերում վերագրում են մարդու գանգի ու ռուցիկությանը։
«Այս ձեռքի վրա ես կարդում եմ դառը աշխատանք և շատ վտանգներ. ես տեսնում եմ, որ այս ձեռքը մանկությունից ծանոթ է սրին, բայց երևում է, որ աղոթագիրքն էլ դրան օտար չի եղել», վերջապես ասաց Հայրադինը։
«Դե իմ անցյալ կյանքի մասին դու կարող էիր իմանալ որևէ մեկից», ընդհատեց նրան Քվենտինը։
«Կարող ես մի բան ասա ինձ ապագայի վերաբերյալ»։
«Այ այս գիծը», շարունակեց գնչուն, «որը սկսվում է Վեներայի թմբից և առանց ընդհատվելու շարունակվում կյանքի գծին զուգահեռ, խոսում է մի խոշոր հարստության մասին, որ ձեռք պիտի բերվի ամուսնության միջոցով. ձեր սերը հաջող կլինի և ձեզ կտա հարստություն և անուն»։
«Այդպիսի խոստումներ դու անում ես ամենքին, ովքեր քեզ են դիմում», ասաց Քվենտինը։
«Դրանք ձեր արվեստի անբաժան մասերն են»։ «Ինչ ես ձեզ ասում եմ հիմա, նույնքան ճիշտ է, որքան և այն, որ ձեզ ներկայումս անմիջական վտանգ է սպառնում»,
շարունակեց Հայրադինը։
«Այ պայծառ կերպով երևացող այս մուգ կարմիր գիծը, որ կտրումացնում է կյանքի գծի միջով, նշանակում է վտանգ, սրից կամ այլ բռնությունից, որից դուք սակայն կխուսափեք հավատարիմ բարեկամի շնորհիվ»։
«Չլինի թե հենց դու ինքդ ես այդ բարեկամը», նկատեց Քվենտինը, վրդովված այն բանից, որ թափառաշրջիկը, հույս դնելով նրա դյուրահավատության վրա, կամենում էր օգտվել իր իսկ դավաճանության հետևանքներից։
«Իմ արվեստը ոչինչ չի ասում իմ սեփական անձի մասին», առարկեց գնչուն։
«Այդ դեպքում իմ հայրենիքի գուշակները գերազանցում են ձեզ, որովհետև նրանք ոչ միայն կարող են նախագուշակել ուրիշների դժբախտությունները, այլև այն վտանգները, որոնք հենց իրենց են սպառնում. ես ինքս, որպես շոտլանդացի, զերծ եմ գուշակելու ընդունակությունից, որով օժտված են մեր լեռնականները, և եթե կամենում ես, հիմա քեզ ցույց կտամ այդ.
Հայրադին, այն վտանգը, որի մասին դու գուշակություն արեցիր, սպառնում է ինձ Մաասի աճապին,
և ես, կամենալով դրանից խուսափել, մտադիր եմ լիեժ ուղևորվել գետի ձախափով»։
Ուղեկցողն այդ խոսքերը լսեց կատարյալ սառնասրտությամբ, որը միանգամայն անբացատրելի էր Դորվարդի համար, քանի որ վերջինիս հայտնի էին նրա մտադրությունները։
«Եթե դուք անեք այն, ինչ ասում եք», պատասխանեց Հայրադինը, «այն ժամանակ ձեզ սպառնացող վտանգը կանցնի ինձ վրա»։
«Բայց դու հենց նոր ասացիր, որ չես կարող գուշակություն անել քո սեփական անձի վերաբերյալ», նկատեց Քվենտինը։
«Այո, չեմ կարող, բայց միայն այն ձևով չեմ կարող, որով ձերը գուշակեցի»,
պատասխանեց գնչուն։
«Սակայն ճանաչելով Լյուդովիկոս Վալուային, դժվար չէ կռահել, որ նա ձեզ ուղեկցողին կախաղան կբարձրացնի, եթե դուք մտածեք փոխել նրա կողմից հանձնարարված երթուղին»։
«Նա չի մեղադրի հրահանգված երթուղուց կատարված այդ փոքրիկ շեղման համար, եթե մեզ հաջողվի նրա հանձնարարությունը ճշտությամբ իրագործել
և բարեհաջող կերպով իրականացնել ճամփորդության նպատակը, առարկեց Դորվարդը։
Անշուշտ,
համաձայնեց Գնչուն։
Եթե միայն դուք վստահ եք, որ թագավորի նպատակը հենց այդ է։
Եվ նա ուրիշ ինչ նպատակի մասին կարող էր մտածել։ Եվ ինչու ես դու կարծում, որ նա այն նպատակը չի նկատի ունեցել, որի մասին խոսել է, հարցրեց Քվենտինը։
Հենց նրա համար, որ նա, ով թեկուզ ամենափոքրիկ մի պատկերացում ունի թագավորի մասին, գիտի, որ նա երբեք որևէ խոսք չի թռցնում իր իսկական նպատակների մասին,
պատասխանեց Գնչուն։
Ես պատրաստ եմ օղակնին վիզա անցկացնելու մի տարի առաջ, քան նրան այդ վիճակված է, եթե Լուդովիկոսի կողմից հարևան երկրներն ուղարկվող 12 պատգամագրերից 11-ի մեջ չլինեն այնպիսի բաներ, որոնք չեն գրված նրանց մեջ, այլ մնացել են թանաքամանի հատակում։
Ես գործուն եմ քո ստոր կասկածների հետ, բարկացավ Դորվարդը։ Իմ պարտականությունը պարզ է և որոշ։ Ես պետք է այդ կանանց բարեհաջող կերպով հասցնեմ լիեշ, և որովհետև ես ավելի լավ կկատարեմ այդ հանձնարարությունը, եթե երթուղու մեջ մի փոքր փոփոխություն մտցնեմ, ուստի և ես համարձակ կերպով հանձնեմ առնում Մաասի ձախ ափով լիեշ ուղևորվելը։ Ի դեպ, այդտեղ ճանապարհն էլ ավելի կարճ է, ինչու ուրեմն ավելորդ տեղը ժամանակ կորցնենք և մեզ հոգնեցնենք գետն անցնելով։
Բայց այդ անհրաժեշտ է թեկուզ նրա համար, որ քյոլն ուղևորվող բոլոր ուխտագնացները, իսկ կոմսուհիները որպես այդպիսին են իրենց ներկայացնում, լիեժ գնալու համար միշտ անցնում են Մաասի աճափով,
ասաց Հայրադինը։
Եվ եթե մենք խախտենք ընդհանուր սովորությունը, ապա այդ դժվար կլինի հաշտեցնել մեր ճամփորդության նպատակի հետ։
Եթե մեզնից բացատրություն պահանջեն, առարկեց Քվենտինը, մենք կասենք, որ շեղվել ենք մեզ հրահանգված ճանապարից Գելդերյան կոմս Գիոմ դ Լամարկի կամ ավազակախմբի և լանցքնեխտների հարցակումների մասին տարածված լուրերի պատճառով։
Ինչպես կամենում եք, սինյոր,
պատասխանեց Գնչուն։
Ինձ համար միևնույնն է, թե ձեզ ինչպես առաջնորդել՝ գետի ձախ ափով, թե աջով, միայն թե դուք միայնակ պատասխան կտաք թագավորին։
Դորվարդը մի փոքր զարմացավ, բայց միաժամանակ և ուրախացավ, որ հայրադինն այդքան հեշտությամբ համաձայնեց երթուղու փոփոխությունը։ Նա շատ երկյուղ էր կրում, որ Գնչուն, տեսնելով, թե իր ծրագիրը անհաջողության է մատնվում, կարող է թողնել նրանց ու հեռանալ։ Իսկ ուղեկցողի հետ գժտվել հենց հիմա կնշանակեր որոշակիորեն իրեն ենթարկել Գիոմ դ Լամարկի հալածանքին, որի հետ Գնչուն ամբողջ ժամանակ կապ էր պահպանում։ Հայրադինին շարունակ աչքի առջև ունենալով, միայն Քվենտինը կարող էր արգելք լինել նրա գաղտնի հարաբերություններին։ Այդպիսով հրաժարվելով նախորոք որոշված ճանապարից, փոքրիկ հեծելախումբը ուղևորվեց լայնարձակ Մաասի ձախ ափով, և ճամփորդությունը կատարեց այնքան արագ ու բարեհաջող, որ արդեն հետևյալ օրը վաղ առավոտյան հասավ լիեշ։ Այստեղ ճամփորդներն իմացան, որ եպիսկոպոսը, իբր թե իր առողջությունը վերականգնելու համար, ինչպես նա հայտնել էր, բայց կարող է պատահել նաև այն պատճառով, որ ուղղակի վախեցել էր քաղաքի խռովարար բնակչության կողմից հանկարծակիի գալուց, փոխադրվել է իր Շոնվալդյան գեղեցիկ ամրոցը, որ լիեժից մի մղոն հեռու է գտնվում։ Քվենտինը կոմսուհիների հետ միասին դիմեց դեպի այդտեղ։ Հենց ամրոցին մոտեցան, նրանք տեսան եպիսկոպոսին, որը մի հսկա շքախմբի հետ վերադառնում էր հարևան քաղաքից, որտեղ նա պատարակ էր մատուցել։ Նա քայլում էր հոգևորականներից, քաղաքացիներից և զինվորականներից կազմված մի երկար թափորի առջևից, ինչպես ասվում է մի հին բալլադի մեջ, շատ խաչեր կան առջևում, իսկ ետևում նիզակներ։ Թափորն այնքան մեծ էր, որ մինչդեռ նրա մի ծայրը պտույտ էր գալիս լայնածավալ Մաասի կանաչազար տափերով, մյուս ծայրը արդեն անհետացել էր ամրոցի հսկայական գոթական գլխավոր մուտքի մեջ։ Ավելի մոտենալով, ճամփորդները համոզվեցին, որ եպիսկոպոսական աթոռանիստի արտաքին տեսքը ներշնչում է մի այնպիսի կասկած և անապահովության զգացում, որ միանգամայն հակասում է այն թափորի խաղաղ վեհության նշուկին, որին նրանք դեռ ականատես էին եղել։ Ամրոցի դարպասների մոտ և շուրջը կանգնած էին եպիսկոպոսի զինվորներից ուժեղ պահակախմբեր, և հենց Շոն Վալդի ամբողջ արտաքին տեսքը ցույց էր տալիս, որ եպիսկոպոսը երկյուղ կրելով հարցակումից անհրաժեշտ էր գտել իրեն շրջապատել պաշտպանողական և նախազգուշական բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Երբ Քվենտինը եպիսկոպոսին հայտնեց Կրուա կոմսուհիների ժամանման մասին, նա անմիջապես նրանց խնդրեց ընդարձակ սրահը, որտեղ նա նրանց ջերմորեն ընդունեց, իր պալատականների փոքրիկ խմբի գլուխն անցած։ Նա թույլ չտվեց տիկն անցամփուրել իր ձեռքը, բայց ողջունեց խոնարհաբար, որի մեջ միաժամանակ զգացվում էին և ասպետական ակնածանք հրաշագեղ կանաց նկատմամբ, և քահանայի հայրական բարյասկամությունը իր հոգևոր զավակների նկատմամբ։ Լյուդովիկոս դե Բուրբոնը, Լիեժի եպիսկոպոսը, իրականում եղել է այն, ինչպիսին թվում էր առաջին հայացքից. բարի, ազնվահոգի մարդ։ Ու թեև նրա կյանքը միշտ չէ, որ կարողանում էր ծառայել որպես խրատական օրինակ, որ պետք է տա իր հոտին հոգևոր հայրը, նա միշտ աչքի էր ընկնում իր ազնվությամբ և անմիջականությամբ, որը հատկանշական գիծն էր Բուրբոնյան գերդաստանի, որտեղից նա սերել է։ Վերջին ժամանակներս, երբ ծերությունը սկսեց զգացնել իրեն, պրելատը ձեռք բերեց իր հոգևոր աստիճանին սազական սովորություններ, և հարևան բոլոր թագավորները սիրում էին նրան, որպես մի առատաձեռն ու մեծահոգի մարդու, թեև նա այնքան էլ խիստ չէր հետևում ճգնավորական ապրելակերպին, և որպես տիրակալի, որն իր հարուստ և անհանգիստ հպատակներին կառավարում էր մեղմորեն և բարեհոգի, որը սակայն ոչ թե արգելակում, այլ ավելի շուտ օգնում էր նրանց ըմբոստ տրամադրություններին։ Եպիսկոպոսը այնքան հավատարիմ դաշնակից էր դուքս Բուրգունցուն, որ թվում էր վերջինս կարծում էր, թե ինքը իրավասու է եպիսկոպոսի հետ միասին իշխելու այդ հողերին։ Եվ ի նշան երախտագիտության իր այդպիսի պահանջների նկատմամբ պրելատի բարեհոգի զիջողականության, որը նա միշտ էլ իրավունք ուներ վիճարկելու, դուքսը միշտ էլ նրա կողմն էր պահում և պաշտպանում էր նրան այնպիսի մի մոլեռանդությամբ, որը նրա բնավորության հիմնական գծերից էր։ Դուքս Կարլոսը հաճախ ասում էր, թե նա Լիեժը համարում է իր սեփականությունը, իսկ եպիսկոպոսին իր եղբայրը։ Նրանք իսկապես կարող էին եղբայրներ համարվել, քանի որ կոմսի առաջին կինը եղել է եպիսկոպոսի քույրը, և թե Լյուդովիկոս դե Բուրբոնին վիրավորող յուրաքանչյուր ոք գործ կունենա իր, Կարլոս Բուրգունցու հետ։ Եթե նկատի ունենանք դուքս Կարլոսի հզորությունն ու բնավորությունը, միանգամայն գործուն և սոսկալի սպառնալիք բոլորի համար, բացի Լիեժի խռովարար քաղաքացիներից, որոնց գլուխը պտտվում էր հարստությունից։ Մանրամասնորեն հարցնելով նրանց Ֆրանսիայից հեռանալու պատճառների մասին, եպիսկոպոսը խոստացավ Բուրգունդյան արքունիքում իր ունեցած ամբողջ ազդեցությունը օգտագործել հոգուտ նրանց։ Նա հույս ուներ, որ իր միջնորդությունը հաջողություն կունենա, որովհետև վերջին տեղեկությունների համաձայն Կամպո Բասոն այլևս չէր վայելում Բուրգունդիայի դքսի առաջվա բարեհաճությունը։ Եպիսկոպոսը նրանց խոստացավ նաև իր հովանավորությունը և պաշտպանությունը, իհարկե, ինչքան այդ թույլ էր տալիս նրա իշխանությունը։ Նրա խոստումներին հաջորդող հոգոցը վկայում էր այն մասին, որ եպիսկոպոսը այնքան վստահ չէր իր ուժերի վրա, ինչքան կամենում էր ցույց տալ։
«Ամենայն դեպս», վերջացրեց եպիսկոպոսը իր խոսքը, «Տերը մի արասե, որ ես ամեղ գառնուկին մատնեմ անզգամ գայլի ձեռքը, և կամ թույլ տամ, որ սրիկաները վիրավորանք հասցնեն ազնիվ կանանց. ես խաղաղասեր մարդ եմ, թեև այս րոպեին իմ ամրոցում զենքերի շաչյուն է հնչում. վստահ եղեք, որ ես ձեր ապահովության մասին այնքան հոգ կտանեմ, որքան իմ ապահովության մասին. իսկ եթե գործը վատ ընթացք ստանա և խռովություններ բռնկվեն, ես միշտ կարող կլինեմ ապահով պահակի ուղեկցությամբ ձեզ ճանապարել Գերմանիա. և վստահ եղեք, որ նույնիսկ իմ եղբոր, Բուրգունդիայի Կարլոսի կամքը չի կարող ինձ ստիպել ձեզ հետ ձեր ցանկության հակառակ վարվելու. Մենք չենք կարող կատարել ձեր ցանկությունը և ձեզ վանք ուղարկել, քանի որ ավաղ երկմտում ենք, թե մեր իշխանությունը կարող է տարածվել մեր զինվորների կողմից պաշտպանվող այս ամրոցի սահմաններից այն կողմ. Բայց այստեղ դուք ցանկալի հյուր եք, և ձեր շքախումբը կարժանանա մեր ամենաջերմ ընդունելությանը, հատկապես այս պատանին,
որին դուք երաշխավորում եք մեր ուշադրությանը, և մենք կտանք նրան մեր հայրական օրհնությունը։
Քվենտինը, ինչպես կարգն է, ծնկի իջավ, որպեսզի ընդունի եպիսկոպոսի օրհնությունը։
«Իսկ ինչ վերաբերում է հենց ձեզ», շարունակեց բարի պրելատը, «ապա դուք կտեղավորվեք իմ քույր Իզաբելի, Տրիրի կանոնիկոսուհու մոտ. Նրա խնամակալությամբ դուք կարող եք ապրել, չվիրավորելով քաղաքավարության կանոնները, նույնիսկ մի այնպիսի ամուրի մարդու տանը, ինչպիսին Լիեժի եպիսկոպոսն է»։
Վերջապես ավարտելով իր ողջույնի խոսքը, եպիսկոպոսը հյուրերին տարավ քրոջ սենյակը այն ժամանակ, երբ նրա ծառայապետը սկսել էր մի առանձին սիրալիրությամբ հյուրասիրել Քվենտինին։ Դկրուա կոմսուհիների շքախմբի մյուս անդամները հանձնվեցին սպասավորի խնամքին, ընդ որում Քվենտինը չէր կարող չնկատել, որ գնչուի ներկայությունը, որից խոշում էին բոլոր այն վանքերում, որտեղ իրենց վիճակվում էր կանգ առնել, ոչ մի առարկություն չէր առաջացնում այդ հարուստ և, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, աշխարհիկ պրելատի արքունիքում։